วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความพยายามระดับโลกเพื่อปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในหลายประเทศชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเหล่านี้รวมถึงชุมชนชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิมนิกายชีอะนิกายซุนีเยซิดิอาเมดิและบาฮายซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนิรัฐบาลเท่านั้นเพราะว่านายอัสลานสุเลมานผู้รักษาการในตำแหน่งตัวแทนของสหรัฐประจำองค์การความร่วมมืออิสลามได้กล่าวว่าการโจมตีซึ่งกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาลต่อสมาชิกของชุมชนศาสนานั้นเป็นปัญหาท้าทายที่เร่งด่วนและตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนเมษายนเรารู้สึกตระหนกตกใจจากการสังหารชาวคริสต์ในลิเบียกับเคนยาโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายนายสุเลมานมีคำกล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมครั้งที่5ของกระบวนการอิสตันบูลเพื่อส่งเสริมการนำมติที่ 16/18 ของสภาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเรื่องการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการขาดขันติธรรมการแบ่งแยกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงทางศาสนาไปใช้ปฏิบัติมติที่ 16/18 นี้เป็นหนทางที่สำคัญเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์รุนแรงและรัฐบาลประเทศต่างๆควรนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่มติดังกล่าวยังระบุอย่างแจ้งชัดเรื่องค่านิยมร่วมกันและความมุ่งมั่นผูกพันซึ่งเป็นพื้นฐานและหลักการที่ชี้นำสำหรับการต่อสู้และเอาชนะกับการขาดขันติธรรมด้านศาสนามติเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการใช้กำลังรุนแรงเพื่อตอบโต้ต่อการแสดงออกอย่างสันติมติขององค์การสหประชาชาติที่ว่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและความหลากหลายเพื่อปกป้องสถานที่ที่แสดงสักการะทางศาสนาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพื่อเข้ามีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยมติดังกล่าวนี้สนับสนุนให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำในภาคประชาสังคมแสดงการคัดค้านการขาดขันติธรรมทางศาสนาและให้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ด้วยประชาคมระหว่างประเทศต้องย้ำยืนยันค่านิยมหลักของตนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการปกป้องสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของสมาชิกกลุ่มศาสนาและชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆเพราะว่าเสรีภาพของการแสดงออกและเสรีภาพทางศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมและบังคับใช้โดยทุกรัฐบาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สวัสดี
นี้ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สภาสูงสหรัฐผ่านร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกให้ประธานาธิบดีโอบามาเจรจากรอบการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก11ประเทศนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถูกก่อกวนขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่โอกินาวาข่าวการศึกษาวันนี้เราจะนำเสนอข้อคิดที่สำคัญเรื่องวีซ่าทำงานในสหรัฐสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีจำนวนผู้ยื่นขอสูงกว่าโควต้ามากกว่า2เท่านะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ Google เพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ใช้อีเมลยกเลิกการส่งข้อความได้หากเปลี่ยนใจนอกจากนั้นยังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการประชุมด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนอย่าลืมติดตามครับเริ่มที่สหรัฐนะครับสภาสูงสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่ให้อำนาจประธานาธิบดีโอบามาเจรจา การค้าแบบ Fast Track ได้สะดวกขึ้นโดยสภานั้นจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนข้อตกลงการค้าหลังจากการเจรจาซึ่งถือว่าเป็นการเปิดทางให้ผู้นำสหรัฐเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒิสภา60คนสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก่อนที่จะมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งน่าจะเกิดในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่สนับสนุนกฎหมาย Fast Trackเนื่องจากส.ส.เดโมแครตจำนวนมากเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐทั้งเรื่องสวัสดิการคนงานและรวมถึงความกังวลที่ว่าบริษัทอเมริกันจะไปจ้างคนต่างชาติที่ค่าแรงถูกกว่าภายใต้กรอบการค้าเสรี TPP นะครับนอกจากนั้นนักการเมืองบางคนนั้นเห็นว่าภายใต้กรอบ TPPอเมริกานั้นอาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับและเมื่อผ่านสภาสูงในครั้งนี้การลงคะแนนครั้งสุดท้ายก็น่าจะมีการเห็นด้วยกับร่างดังกล่าวทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาตั้งใจมานานแล้วนะครับที่จะผลักดันให้ TPP เป็นหนึ่งในความสำเร็จภายใต้การบริหารประเทศของตนเพราะประเทศสมาชิก TPP 12ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นถึงร้อยละ40ของโลกโดยที่จีนไม่ได้อยู่ในกลุ่มกรอบการค้าเสรีนี้ครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าววันอังคารว่าอเมริกานั้นจะนำรถถังและอุปกรณ์ทางทหารลงพื้นที่ยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางท่าทีดังกล่าวเป็นการช่วยยืนยันต่อประเทศสมาชิกเนโตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐว่าอเมริกาจะยืนอยู่เคียงข้างประเทศเหล่านั้นท่ามกลางอิทธิพลของรัสเซียที่ยึดแคว้นไครเมียของยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวที่นครหลวงของประเทศเอสโตเนียซึ่งก็คือกรุงทาลินและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจากับประธานาธิบดีโทมัสเฮนดริกในประเทศเอสโตเนียพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีทาวีโรอีวาสนะครับเขากล่าวด้วยว่าประเทศเอสโตเนียนั้นเคยสูญเสียเอกราชไปครั้งหนึ่งแต่เมื่ออยู่กับเนโตแล้วเอสโตเนียนั้นจะไม่สูญเสียเอกราชอีกต่อไปและสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อปกป้องประเทศเอสโตเนียในเรื่องดินแดนอธิปไตยทางดินแดนซึ่งรวมถึงอธิปไตยทางดินแดนของประเทศลัตเวียและลิทัวเนียด้วยนะครับสหรัฐนำรถถังสหรัฐจะนำรถถังเข้าพื้นที่250คันนะครับรวมทั้งยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เป็นอาวุธหนักเข้าสู่ประเทศยุโรป6ประเทศในเขตทะเลบอลติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นความพยายามที่จะตอบโต้กับภัยคุกคามจากรัสเซียและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในบริเวณดังกล่าวครับไป ที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นโดนป่วนด้วยเสียงโห่ขณะที่ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ในวาระครบ70ปีการต่อสู้ที่โอกินาวา ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เกิดความสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผู้ที่โห่ร้องก่อกวนครั้งนี้แสดงความไม่พอใจที่อัดอั้นมาเป็นเวลานานต่อกรณีที่สหรัฐมีฐานทัพในโอกินาวาและมีคนขับไล่นายกอาเบะบอกว่าให้กลับบ้านไปและให้หยุดพูดโกหกขณะที่เขากล่าวสุนทรพจน์นะครับชาวโอกินาวาจำนวนมากไม่พอใจในกรณีที่มีทหารอเมริกันหลายหมื่นคนในบริเวณดังกล่าวเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ชอบพฤติกรรมของทหารอเมริกันและยังกังวลเรื่องมลพิษทางเสียงเนื่องจากมีการใช้เครื่องบินและการฝึกซ้อมทำให้เกิดมลพิษทางเสียงในบริเวณดังกล่าวนะครับแม้ว่าจะมีแผนย้ายฐานทัพดังกล่าวไปในบริเวณใหม่แต่แนวทางดังกล่าวนั้นก็ถูกโจมตีจากคนในพื้นที่ที่ถูกหมายตาว่าจะใช้เป็นที่ตั้งของฐานทัพใหม่เช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่การเมืองของสหรัฐและจีนบ้างครับสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันมีการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนครั้งที่7ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านการทูตของทั้งสองประเทศหลายร้อยคนร่วมประชุมเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการหารือระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองในประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและความตึงเครียดเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิตตี้ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงวอชิงตันและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์สำคัญต่อความสัมพันธ์สหรัฐจีนเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสหรัฐกับจีนครั้งที่7
We also had the chance to coordinate US and Chinese policies on regional issues like Iran, Iraq and SyriaNorth Korea and Afghanistan.
โฆษกจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะหารือเรื่องการขยายความร่วมมือเพื่อตอบสนองความท้าทายในหลายด้านเช่นภาวะโลกร้อนการพัฒนาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและจีนที่มีต่อประเทศต่างๆเช่นอิหร่านอิรักเกาหลีเหนือและอัฟกานิสถานตลอดจนความแตกต่างของสองประเทศในประเด็นสำคัญเช่นข้อพิพาททางทะเลความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตและสิทธิมนุษยชนการหารือในวันจันทร์ที่ผ่านมามุ่งเน้นในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงซึ่งรวมถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและประเด็นด้านการทหารและในวันอังคารผู้แทนสองประเทศจะเน้นที่เรื่องเศรษฐกิจรวมถึงสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีหรือ BIT ที่กำลังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่ส่วนในวันพรุ่งนี้จะหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนืออิหร่านและอัฟกานิสถานนะครับประเด็นร้อนอย่างหนึ่งที่คาดว่าจะถูกหยิบยกมาพูดถึงด้วยคือเรื่องที่สำนักงานบริหารบุคคลของสหรัฐหรือ OPM แจ้งไว้เมื่อต้นเดือนว่ามีการลักลอบล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐราว4ล้านคนรั่วไหลโดยผู้สืบสวนเชื่อว่าการลักลอบล้วงข้อมูลครั้งนี้มีต้นทางมาจากประเทศจีนโฆษกจอห์นเคอร์บี้บอกว่ายังไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าใครเป็นผู้ลงมือกันแน่แต่การหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นั้นถือเป็นเรื่องจำเป็น
While we don't necessarily always agree on the approach to cybersecurity and cyber defense, it is certainly one of those areas where there is room for
ทางด้านคุณบอนนี่เกรเซอร์นักวิเคราะห์แห่ง Centers for Strategic and International Studies หรือ CSIS เชื่อว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการเจรจาระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการเจาะล้วงข้อมูลของ OPM ด้วยซึ่งทางจีนอาจต้องการหลักฐานยืนยันว่ามีต้นต่อมาจากจีนจริง
I would imagine that the Chinese are going to want to see proof of attribution. I don't know whether the United States is willing to share sources and methods on that issue.
คุณเกรเซอร์กล่าวว่าแม้ตนยังไม่มั่นใจว่าทางสหรัฐจะยอมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานให้กับจีนหรือไม่แต่เชื่อว่าสหรัฐจะพยายามแสดงออกให้จีนได้รู้ว่าหากจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริง ถือว่าจีนได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งพื้นที่ที่สามารถยอมรับได้ไปแล้วนะครับส่วนในประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์ของ CSIS ชี้ว่าสหรัฐน่าจะพยายามแสดงความกังวลต่อการถมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างต่างๆของจีนในบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย
์ But the United States hasn't received that message very well because the US is worried about the militarization of those islands
คุณบอนนี่เกรเซอร์กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นจีนยังไม่สามารถระบุเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการก่อสร้างในทะเลจีนใต้ได้ดังนั้นการเจรจาในประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าแม้ประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันหลายเรื่องแต่ก็ยังต้องพึ่งพากันในหลายด้านเช่นกันจึงเชื่อว่าในที่สุดแล้วการเจรจาในสัปดาห์นี้จะให้ผลบวกมากกว่าลบนอกจากนั้นความสำคัญอีกประการหนึ่งของการเจรจาครั้งนี้คือการวางโครงร่างการเจรจาในระดับผู้นำก่อนที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์มาที่เรื่องราวเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงเทพรอนคอร์เบนสัมภาษณ์หน่วยงาน Human Rights Watch กรณีที่ทางการไทยสรุปการสอบสวนการค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย56รายและมีการออกหมายจับบุคคลกว่า60คน Human Rights Watch บอกว่ายินดีที่ได้เห็นการพัฒนาดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามคุณสุนัยผาสุกจากหน่วยงานดังกล่าวบอกกับ Voice of America ว่ามีข้อสังเกตประการหนึ่งที่เขาสงสัยอยู
่ There are kingpin included top businessmen in southern provinces thoseNames have been implicated for almost a decade.
เขาบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลภาคใต้จำนวนมากรวมถึงนักธุรกิจชั้นนำที่โยงใยกับการค้ามนุษย์และมีนายทหารอาวุโสผู้หนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีดังกล่าวแต่ตนเห็นว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่พัวพันด้วยจึงเรียกร้องให้มีการสืบสวนสาวตัวไปถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อาจจะพัวพันกับการค้ามนุษย์ด้วยนะครับและในหัวข้อเดียวกันนี้นะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนการปกป้องผู้ที่ลี้ภัยและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อหนีความรุนแรงความยากจนและการลงโทษในบริเวณที่มีความวุ่นวายตามจุดต่างๆทั่วโลกคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาตินั้นครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้อพยพในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลด้วยนะครับสำหรับผู้อพยพในกลุ่มประเทศยุโรปรายงานของสหประชาชาติระบุว่ามีผู้อพยพ 1,800 รายที่ยังสูญหายอยู่ในปีนี้จากการอพยพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีกว่า 51,000 รายที่สามารถเดินทางถึงยุโรปทางทะเลนะครับโดยที่ในจำนวนดังกล่าว 3,500 คนนั้นเข้าไปที่ใช้อิตาลีเป็นทางผ่านนะครับรู้ฟังสามารถติดตาม Voice of America ภาคภาษาไทยได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube นะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างคึกคักนะครับดาวโจนส์ปิดบวก24จุดมาอยู่ที่ 18,144 Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดมาอยู่ที่ 5,160 ขณะที่ S&P ขยับไม่มากครับเพิ่มขึ้น1จุดมาอยู่ที่2,124 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับแผนการของรัฐบาลเวียดนามที่จะซื้อรถไฟจากจีน13ขบวนภายใต้โครงการเงินกู้จากจีนทำให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในเวียดนามหลังจากที่กระทรวงคมนาคมเวียดนามประกาศแผนจะซื้อรถไฟ13ขบวนมูลค่ากว่า60ล้านดอลลาร์จากจีนเพื่อใช้ในโครงการทางรถไฟยกระดับสายแรกของกรุงฮานอยคำตำหนิวิจารณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นจากความกังวลเรื่องคุณภาพของสินค้าจากจีน และจากความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจากกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ขณะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนายดินลาทางรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคมนาคมของเวียดนามกล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามไม่สามารถตัดสินใจอย่างอื่นได้เพราะว่าเงื่อนไขของเงินกู้จากจีนกำหนดให้ต้องใช้บริษัทคู่สัญญาของจีนและต้องซื้ออุปกรณ์รถไฟฟ้าจากจีนด้วยโครงการทางรถไฟยกระดับที่ว่านี้ได้ประสบปัญหาล่าช้ามานานและทำให้เวียดนามต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงราว$300 ล้านแล้วในขณะนี้ครับมาในสหรัฐนะครับนักวิจัยของสถาบัน MIT ร่วมกับสถาบันอื่นๆกล่าวว่าตนสามารถใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงตัวเลขการว่างงานได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นด้วยนักวิจัยได้สำรวจข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของสเปนซึ่งโรงงานขนาดใหญ่ต้องปิดตัวลงและทำให้มีคนตกงานราว 1,100 คนและได้พบว่าจำนวนการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออกและโทรเข้าของผู้ตกงานเหล่านี้ลดลงประมาณ 50% นักวิจัยกล่าวว่าตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือของคนตกงานที่ลดลงนี้สอดคล้องกับดัชนีการวัดเรื่องการว่างงานอื่นๆและเป็นประโยชน์เพราะว่าสามารถทำได้โดยเสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารวมทั้งยังช่วยสนับสนุนวิธีเก็บข้อมูลคนว่างงานแบบเดิมซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบที่ได้เพื่อการพยากรณ์ตลาดงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นด้วยครับพูดถึงเรื่องงานนะครับดาราอังกฤษวัย19ปีคนหนึ่งคือทอมฮอลแลนด์จะไม่ต้องตกงานอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในระยะสั้นเพราะว่าบริษัท Marvel และผู้สร้างภาพยนตร์ Sony Picturesประกาศการตัดสินใจว่าสไปเดอร์แมนคนใหม่นั้นจะเป็นทอมฮอลแลนด์ครับทอมฮอลแลนด์ดาราหนุ่มอังกฤษวัย19ปีผู้นี้เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Impossible รวมทั้งในบทของบิลลี่เอลิอตมาก่อนแล้วทอมฮอลแลนด์ได้รับการเลือกจากผู้บริหารของ Marvel และบริษัทภาพยนตร์ Sony ให้เข้ารับบทของปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนต่อจากแอนดรูว์กาฟิลด์และโทบี้แม็กควายผู้เคยรับบทนี้มาก่อนครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวเทคโนโลยี2ข่าวนะครับเรื่องแรกบริษัท Amazon ประกาศจะเริ่มใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่สำหรับผู้เขียนหนังสือโดยคิดจากจำนวนหน้าที่ผู้ใช้อุปกรณ์ Kindle อ่าน e-book แทนที่จะคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนหนังสือซึ่งมีการดาวน์โหลดวิธีคำนวณค่าตอบแทนใหม่ของ Amazon นี้หมายถึงว่าถ้าผู้อ่านที่ใช้อุปกรณ์ Kindle อ่านหนังสือ e-book ที่ดาวน์โหลดไปเพียง 25% และตัดสินใจเลิกอ่านผู้เขียนหนังสือก็จะได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนเพียง 25% เช่นกันแทนที่จะได้ 100% เต็มอย่างไรก็ตามผู้เขียนหนังสือบางคนไม่พอใจกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ซึ่ง Amazon ประกาศจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายขึ้นและผู้ขายหนังสือรายอื่นอาจจะนำไปปฏิบัติตามครับสุดท้ายวันนี้นะครับข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Gmail ซึ่งอาจจะเคยนึกเสียใจที่ส่งอีเมลลาออกจากงานหรือเลิกกับแฟนแล้วเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะว่าบริษัท Google ประกาศว่าหลังจากที่ได้ทดลองฟังก์ชันใหม่ชื่อ Undo Send มานานหลายปีฟังก์ชัน Undo Send หรือยกเลิกการส่งอีเมลนี้จะมีบริการให้ผู้ใช้ Gmail ได้ใช้ทั่วไปในไม่ช้านี้ครับโดยฟังก์ชัน Undo Send หรือเปลี่ยนใจไม่ส่งนี้หมายถึงว่าผู้ใช้ Gmail ที่คลิกส่งอีเมลออกไปแล้วจะมีเวลาตั้งแต่5 10 20หรือ30วินาทีตามที่จะตั้งเอาไว้นะครับที่จะเปลี่ยนใจยกเลิกการส่งได้ครับอย่างไรก็ตามในชั้นแรกนี้ฟังก์ชันใหม่เปลี่ยนใจไม่ส่งของ Google จะมีให้ใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเท่านั้นและยังไม่มีให้ใช้สำหรับผู้ที่ส่งอีเมลทางโทรศัพท์มือถือครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงการศึกษากันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับส่งท้ายวันนี้นะครับสื่อออนไลน์ Poets and Quant ของสหรัฐรายงานว่านักเรียนที่จบปริญญาโทบริหารธุรกิจในอเมริกาหรือ MBA นั้น
ซึ่งเป็นผู้ที่ยื่นขอวีซ่าทำงานประเภท H-1B ซึ่งเป็นประเภทหลักของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการอยู่สหรัฐเพื่อทำงานมีมากเกินกว่าโควต้าของวีซ่าจำนวนมากจนมีหลายคนที่ถึงแม้จะจบมหาวิทยาลัยดังๆก็พลาดโอกาสทำงานในอเมริกานะครับกล่าวคือมีจำนวนผู้ยื่นขอวีซ่า H-1B ถึง 233,000 คนแต่ทางการนั้นให้โควต้าเพียงแค่ 85,000 รายเท่านั้นโพเอจันควอนสัมภาษณ์สุทันชูเชคก้าที่จบ Kellogg School of Management ของมหาวิทยาลัย Northwestern ซึ่งติดอันดับท็อป10หลักสูตร MBA ของสหรัฐเขาเป็นนักเรียนเรียนดีจนคะแนนติดทำเนียบของอธิการบดีและทำงานให้กับสมาคมนักเรียนในระดับหัวหน้าสำหรับกิจกรรมต่างๆมากมายแม้ว่าเขาจะได้ฝึกงานที่บริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่แต่เมื่อจบ MBA นักเรียนผู้นี้พลาดได้โควต้าวีซ่า H-1B แม้ว่าจะมีงานในสหรัฐรออยู่นะครับที่บริษัท PricewaterhouseCoopersเขาจึงเตือนว่านักเรียนต่างชาติที่เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐได้ต้องเตรียมใจรับสถานการณ์ที่อาจจะอดทำงานในอเมริกาตามฝันเพราะว่าไม่ได้ควอต้าวีซ่าประเภทดังกล่าวนะครับข้อมูลของสถาบัน GMAC ชี้ว่าปีนี้บริษัทอเมริกันเพียงร้อยละ28มีแผนที่จะจ้างนักเรียนต่างชาติที่จบ MBA ขณะที่ร้อยละ25บอกว่าไม่ได้ขัดขวางการจ้างนักเรียนต่างชาติแต่ก็ไม่มีแนวทางชัดเจนและท้ายสุดบริษัทในอเมริกามากถึง 47% บอกว่าไม่มีแผนที่จะให้งานนักเรียน MBA ที่ไม่ใช่คนอเมริกันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ใน10ได้จะทำให้มีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลสูงส่วนครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะเป็นครั้งแรกที่จะนำเอาระบบวิดีโอแชลเลนจ์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกค่ะส่วนโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมตบสาวไทยก็บอกว่าสภาพร่างกายนักกีฬาดีขึ้นมีการบาดเจ็บน้อยลงแล้วก็จากการที่ได้ศึกษาฟอร์มคู่แข่งทุกทีมเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแต่อยากจะเอาชนะทุกทีมคิดว่าการเจอกับญี่ปุ่นและเซอร์เบียไทยชนะได้แต่บราซิลคงเป็นเรื่องยากนะคะก็จะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่3กรกฎาคมพบเซอร์เบีย16:00 น.ค่ะ4กรกฎาคมพบญี่ปุ่น16:30 น.ส่วนวันที่5กรกฎาคมพบบราซิลเวลา16:30 น.ช่อง7ถ่ายทอดสดทุกนัดนะคะส่วนการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าเล่นวิมเบิลดันนะคะซึ่งเป็นแกรนด์สแลมที่3ของปีนี้นะคะมีรายงานว่าวรัชยาวงเทียนชัยมือ2ไทยและมือ209โลกที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินเทนนิสหญิงเดี่ยวกีฬา4เกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์และได้2เหรียญทองหญิงคู่กับทีมหญิงไทยเนี่ยก็พลาดลุ้นเข้ารอบเมนรอหญิงเดี่ยววิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังวรัชยาหรือน้องเพียสพ่ายมาเรียเทเรซาทอโร่ฟลอร์มือ170โลกจากสเปน3-6 6-1 และ4-6แพ้ไป1-2เซตเป็นการแพ้ในรอบคัดเลือกรอบแรกค่ะส่วนลักษิกาคำขำมือหนึ่งไทยและ125โลกซึ่งได้เหรียญทองเทนนิสทีมหญิงเหมือนกันมีโปรแกรมลงแข่งในคอร์ตอื่นวันเดียวกันแต่เล่นทีหลังวรัชยานะคะส่วนเอคาเทเรนามาคาโรวาซึ่งเป็นถึงนักเทนนิสมือ8โลกและอดีตแชมป์ปี2010จากรัสเซียต้องตกแค่เกมหญิงเดี่ยวรอบ2หรือรอบแรกที่ตัวเองลงเล่นในศึก WTA Premier คอร์ตย่าเอกอนอินเตอร์เนชั่นแนลจริงเงินรางวัลรวมประมาณ24ล้านบาทที่เมืองอิสบอนประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็มีรายงานว่า
คู่ที่น่าสนใจหญิงเดี่ยวรอบ2วันเดียวกันยูจินีบูชาดมือ7แคนาดาชนะเอลิสันบริสสหรัฐ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ3อักเนสการัตวันสกามือ9จากโปแลนด์ชนะอิรินาฟอลโคนีจากสหรัฐ6ต่อ0และ6ต่อ2ค่ะและสโลนซีเฟนสหรัฐชนะกาลาซูเรสนาบาโรมือ5จากสเปน6ต่อ1และ7ต่อ5หมดเวลาข่าวในช่วงแรก